Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8377 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Akka oduun xumurameen ibsa adda bilisummaa Oromoo gama keessaniin geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo sabboontonni ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiran waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi hidhannoodhaan akkasumas galaa adda addaatiin jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffanne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaalala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee akkuma karaa naannoo Somaalee Itoophiyaan kaaba Oromiyaa uummata Oromoo Walloo irratti karaa humnoota Liyyuu Haayilii Affaariin dhumaatii lammiilee Oromoo nagaa irratti geessaa jiru cimsee akka itti fufeetti jiraachuun gabaasame. Sirni Wayyaanee humnoota hidhattoota addaa naannoo Affaar uummata Oromoo kaaba Oromiyaa naannoo Walloo irratti bobbaasuun ajjeechaa saaminsaa fi buqqa'insa irratti raawwatu babal'isee itti fufuun yakka dugugisa sanyii geessaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee saaxilera. Yeroo ammaa kanas lola Oromoo Walloo irratti karaa daangaa Affaariin humnoota hidhattoota addaa Wayyaaneen hidhachiisamaniin banameen lammiileen Oromoo hedduu birmannaa dhabanii ajjeesamaa jiraachuunis beekameera. Keessattuu uummanni naannoo Baatee gara bulchiinsa naannoo Amaaraa dhaqanii iyyatanis fala waan dhabaniif jaarsoliin biyyaaf qeerroo Walloo gama isaaniitiin wal gurmeessuun mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannaa wal fakkaataaf gara Finfinnee dhaqanis kan isaan dhaga'u dhabanii rakkachaa akka jiran ibsameera. Humni poolisii naannoo Amaaraas Oromoo Walloo miidhamaa jiruuf dirmannaa gochuurra nama liyyuu poolisii Affaar ajjeese fidaa hidhannoos hiikkadhaa jedhanii uummata wayita dhiphisan uummanni otoo lolli nurraan dhaabbatiin akkamitti akkas jettu jechuun mormii dhageessifnaan humni poolisii battalatti uummata irratti dhukaasa banuun lammii Oromoo tokko achumatti akka ajjeesanis gabaafameera. Kun kanaan otoo jiru lolli fi weerarri humna liyyuu Haayilii Somaalee jeneraalota Wayyaaneen deeggarama karaa baha Oromiyaa ona cinaaksan irratti bifa haaraan baname ammas cimee itti fufuun miidhaan jabaan ilmaan Oromoorraan gahaa jiraachuunis beekameera. Dhaabbanni jalee OPDO godina Booranaa onoota adda addaatti lukkeelee hedduu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti hojii diiggaa akka hojjetaniif bobbaafatuun dhaga'ame. Oduun nu ga'ee akka saaxileetti godina Booranaa onoota fi magaalota adda addaatti lukkeeleen 42 ta'an OPDO dhaan filamanii qabsoobli summa oromo addabli summa oromon hogganamu dura akkada abataniif gara magala ya aballot maqakoran geffamanirum aluma kanan ona moyalet lukkelen kudan ona miyot sagal ono ta hafan keessat lamalama fi sadisadi ramadamun torbanetti ono ta cufa keessat ummata korate sisun akkata addabli summa oromo fi warana bli summa oromo dabamsi su jedurratti mari sisun qabso bli summa oromo addabli summa oromon durfamutti danqata wuf abbala jiraachu dakkan saati lamin karora opidio kana keessattis wabon galu qaba tawbanan lafajiru basu kunis tawbanan ummani motumma walin taun warana bli summa oromo nanno sani ballessu qaba kan jedu akka kames odunnu gaye kun dabalun saati la karadiya oromias halli fakkatan jiraachu nibsamiram kanarratti addibli summa oromo watabajji tokko barakuma lama fi 18 ibsa basejram gutumma ibsa kanas odutan sine isinid esnam odut umuratin ba oromia magala hararit la milen oromo naga heddu mannen hida gara gara ke satti darara ulfatan irraga jiraachun gabafamin odunnu gahe akkaifa gore tilman oromo heddun oromia ra garaba oromia magala hararit geefamani hidamun darara majiru kesatu mannen hida kudan magala harar kesat argaman kesa bakka buttega jedamu bufata polisi yokin mana hida jinela jedamu kesatti hidamtoti heddu okkam samani darara ulfatan irraga hakajiru ibsamiram hidamtoti ibbatokko oltan mana hida ipotati tokko kesattis darbatamun walukkam sani midana kesan ragau tasifama jiraachunis adde famiram daggeffatto takenya odo yero kanaf qabanne de annes asumarratti rawote ra qopile kenya fan hordofam
daggeffatto takenya kabajamoof jallatamo kan cakasa jirtan kun sagale bilisumma ormo meter bani 19 kilohertz kum 19 ibafrif digdam ratti siniftam saajiruda kopin kenya odo sin nagesi sudan egale amalle akuma itifet jiram kanatanse ibsa adabil summa ormo to dubifama no hordofam
dula ifattihin labsamin addabli summa oromo wabofi qero ratti hala yero ratti ibsa addabli summa oromo hala warana fi siyasa empire ethiopia yero erafki gedderama asgehe kessetti motumman wayane fi wahila sakante opidion addabli summa oromo ratti wogota digdami torbaf dula garagara ifate ebanun ni adatamam hala qillensa siyasa fi warana ethiopia kessa asdio amom bifa adda addan dula ifentani aba urratti ofaturu kanubatu qofatu bekam addibli summa oromo dula roga heddu dinan ittiqiyafatun baname kanaf kallattin debisa kenurra of qusatun falma bil summa finin sun sab oromo abba biya fi mirga tasisuti fuli fataturi har askan mattijiram hata u dulotni bifa dokata heddu qabu kan asdio dinan oromo adimsan adaduman dirre babal ifata tofta fi malota jijjirata guyya har antan irragenyetti cehajiru toko dula olola qama dula qabso bilisumma oromo fi addablisumma oromo ratti deema jiru kate ololli alaba addablisumma oromo alaba oromo ratti deemu waltajjile sirnicharatti hoganota opidiotin akasmas mediale toanna opidio eprdf jelajiran kanaka obn ratti ifatti gagge famaturun ummata oromo jala lokatamiti lama dula qabso bilisumma oromo ratti wotosochin mora qabso bilisumma oromo irrefi miratokumma oromo daran cimsun yero kamiyu cala ife mulata jirufi warren akka opidio le buasa halu hindande nyekaneti hogano ta qabso bilisumma oromo mora lammi itichufi gabbisu akkasuma kandina mo hokisufi daakso kesati qoda qabanirati dulli gagge famajiraachun dinuma sirna eprdf opidio kandire base agarsisu waitamma kana qabso bilisumma oromo addatammo woregama ulfatan kan ittikenname qabso hidanno tikkesu bushisun surrasa fokisisu ittikosu fi salpisun kondalato opidio kanena kallamma magarsa fi hoganot etiopiatin qani male waltajji ummata addadaratti olola fi arrabson deema akkature fi juru oromo radu katamiti sadim dula qamuta tika qabsawo ta qarofi hoganota qabso kesetti qoda qaban jedani shakkan adamsu dulli adamsu hidafi darara sabbonto tafi kapsawta oromo ratti finfinne dabalate gutumma oromiya kesetti bal inan gagge famajiram dulli adamsu hamme famikun ummata oromof wan mowoggota digdami torban dabran irratti rawwotama ture tawram hara ta ubatus yero afanin yero harom saati jedan kana kesetti gagge famun akeka harom sicha kan eriyo taw garamitti akka ademu kan ilallu ta'am afur qabata manguddumma dulli sirni wayyane fi opidion fuula biratin adem sisajiranammo jarsoli biya fi manguddo ta qabatun qabso hidanno addablisumma oromotin adems famuratti fuulefatun olola wabo digu of fi of sisudam akka kananis karakibba oromiya wabo zoni kibba danda amnan harka kennachisuf dadabamnanammo deggarsa ummata dabsisani dula waranatin dabamsisuf akka hojjetamajuru ummanni oromo nanicha akkasumas hawasni kenye biye olla kenya juru ragada warren wabo dabamsisuf shirafi dula jiran kunnin sila danta fi fedi saba oromof dabbatante humnota tika warana fi liyu haili somale ummata oromo lafarra duguga juru hidanno hikkachi suture dulikun manguddum manqabate oromota kenya fi oromiya kesetti baldinan ergabaname kuno jela maqabate jiram motuman wayane yero astio dola oksan gagge sature amammo ifa bafatun addablisumma oromo fi waranablisumma oromo ratti dola siyasa gudinale oromiya heddu kesetti bifaharan gagge suf karorfatu bobba kallati addadatin tasfama jurutu mirkanesa hasano bolamma magarsa dambidoloti tasise sernichi jalabulti dola oksan rajrachu agarsisa kanafis dorsisni obolamman jiot lamasadi bosona dukasu dandesu garu kan mohumna qabutu dufe isin dabamsi sajechun qabso hidanno addatis wobo ilalchisu dan kan dubbate fi hasan tuffifi arabso makati kanaf raga gudda gurra addunya gehedam murni eprdf fi opidion dula ifahintane wobo ratti banu sanif murni amanamtot sirnati plf kan humno tawarana tikafi kondalato opidio sadarkana nofi onota of kesa qabu kibban ya aballoti akasuma dihan qellemol lagatti bobbaun karora balla qabatani asdeman ifana garsisam akka karora dula kanati ya aballoti namoni afurtami lamakan onota kuda sadirra walit dufan dimma abaw ratti korata sisu maqajidun akeke eprdf opidio gubbara latame firratti maritti jiru akekni marikana ifa fi gababada ummata ratti dula siyasa gaggisun wabo hidanno hikkachisun dinatti akka galchan dibba irratti godu didu dula waranan lafa sana kesa basudam akkasuma diha oromiya ranis murni kore kullisitu gudina qellem wallagga jedamu kan qondalato opidio sadarkana no oromiya ra namota sadisadi fi bulchitota akkasumas homnota liyu haili fi korabittinne saf kesa qabu akekuma fakkataf onota hunda sene jiram kanamalis hogganota fi caasa aba orratti bifa adda addan dula banuf qoppin adda adda doksani tijirama wamicha ummata oromof misensoni adda bilisumma oromo waranni bilisumma oromo fi qerro qarren bilisumma oromo mirga babiyumma oromo kabachisuf bilisumma saba fi walabumma biya mirkanisuf falma walra hincinne waregama ulfata basse fininsun dula motumma etiopia jale fi tumsitota isa ofirra qolata akka asgeñi sijala dokatamiti addatti injifanno qerron bilisumma oromo argamsise ummata oromo fi ummatoni etiopia hundi akka irra omishatan ifadam harrakannin kalesa sifi ilmanke fichisisa fi gidraf satila bahan yero itti afan mi ifatani qabsoke qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo qerrotin asingechetti dula jirankes sajram wantef injifanno argame tiksufi dula hara murni eprdf opidio banajru bifa barbaachisa ta'efi sif danda amihundan ofirra ittisafi qabso bilisumma oromo tiksa fuldurat sochuf of qopesun dirqamata'u hubachifna ummatota etiopia hundaf ummani oromo fi addablisumma oromo qabso waggota deraf gaggesen mirga fi danta ummatota cunqurfamo etiopia kesaf kabaja olana akkaqabu warraksa wogga dera ademse kesetti dalagan agarsisu hundatu ragabaham nutisa kasuma ummatota biyetti kesa kanen hundarra kabaja danta oromo fi tumsa qabso egannam amalle fedi fi danta saba oromo humnan qabsuf shironni heddun deema wanjirani fi digni dangalaun ittifuf wandemuf ummatoni etiopia kana hubattani ummata oromoo fi qabsoo isaa cinaa akka dhaabbatan addi bilisummaa oromoo waamicha dhiyeessa. Aangoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa naannoo oromiyaa fi humnoota isaan duuba jiraniif. Adda bilisummaa oromoo fi qabsoo bilisummaa oromoo irratti kan jaarraa tokko olii malee waggoota 27 guutuu duula gaggeeffamaa tureen dhiigni ilmaan sabaa hedduu addatti ammoo kan oromoo dhangala'eera. Kana keessatti qoonni qondaalotaa fi hoogganoota opiidiyoo maal akka ta'e ummata oromootu beeka. Duula itti fufinsaan deemaa jiruun dhangala'insa dhiigaa fi gaaga'ama ga'uuf gaafatamni isaa kan aangawoota mootummaa federaalaa naannoo oromiyaa fi humnoota isaan duuba jiranii ta'uu ABO'n gadi jabeessee hubachiisa. Adda bilisummaa oromoo akkaataa itti jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa furamu kan ilaallatuun ibsa baasuun ni yaadatama. Rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa waliigalatti jeequmsa roga hedduu barootaaf ture hundeen furuuf waggoota kana keessatti yeroo adda addaatti tattaaffii taasisaa bahe. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyyattii fi uummatoota hudhee fuuldura akka hin tarkaaffanne sakaalee furuu mannaa dhaaba uummata biyyattii wayyabaa adda bilisummaa oromoo irratti xiyyeeffachuun ifaa fi dhoksaan duulee balaa guddaa geessaa jiraachuun rakkinicha caalaatti walxaxaa deemsisuu irra darbee faayidaa fidu hin qabu. Kanuma waliin hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa kabajamuu mirga uummatoota biyyattiif waliigalattis nagaa fi nageenya godinichaatti gufuu ta'e bifa adda addaan gargaaran akka tarkaanfii fudhachuun uummata oromoo fi uummatoota naannichaa nagaa, haqa, dimokiraasii fi bilisummaaf jecha wareegama qaalii baasan cinaa dhaabbatan waamicha keenya dhiyeessina. Duulli ifatti hin labsamin jidduu kana ABO waboo fi qeerroo bilisummaa irratti adeemsifamaa jirus kan hin milkoofne ta'uu addi bilisummaa oromoo irra deebi'ee mirkaneessuu fedha. Gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo uummata oromoof adda bilisummaa oromoo waxabajjii 2 bara 2018.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegalee ibsa adda bilisummaa oromoo itti aanse ammas akkuma itti fufetti jiram. Sabboontonni ilmaan oromoo godinaalee oromiyaa adda addaa keessa jiran waraana bilisummaa oromoo dinagdeef hidhannoon jabeessuuf gumaacha maallaqaa fi hidhannoo akkasumas galaa arjoomanii jiru. Kanarratti kan xiyyeeffatu gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofaan affeerraa keenya.
Sabboontonni Oromoo dhuunfaa fi maaddeelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo fi dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Miseensa maaddee gadaa Oromoo kata'e sabboonaan tokko RPG tokko qarshii 32,000 bituun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisee jira. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan maaddee fi dhuunfaan qarshii 58,210 rasaasa adda addaa 750 boombii harkaa galaa fi uffata waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jabeessuuf gabrummaatti xumura gochuuf sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa karaa danda'an maraan abdii fi gaachana saba Oromoo akka ta'e waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi hidhannoon jabeessuuf gumaata godhan cimsanii itti fufuun ejjennaa isaanii ta'uu hojiin mirkaneessuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo maaddee diddaa gabrummaa Cooccin Ajjoo qarshii 4,000 waraana bilisummaa Oromoof wayita arjooman. Sabboontonni Oromoo naannawaa handhuura Oromiyaa Finfinnee ammoo qarshii 15,500 arjoomaniiru. Kanneen gumaacha kana taasisan abboomaa lakkoofsa 1 qarshii 500, abboomaa lakkoofsa 2 qarshii 500 fi abbaa girshaa diimaa qarshii 500. Kana malees qophii eebba kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa caamsaa 28 bara 2018 geggeeffame irratti hawaasni Oromoo argamuun gumaacha adda addaa waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Sabboontonni Oromoo dhuunfaa fi maaddeen sirnicharraa qooda fudhatanii gumaacha taasisan. Maaddee falmataa xiilloo nooraa rasaasa 100 fi nyaata waraanaa sabboonaa Oromoo qarshii 400, maaddee bilisummaa gaara kormaa jaakkeetta waraanaa sabboonaa dhuunfaa qarshii 100, maadhe awi bilisumma qarshii 740 maadhe fininsa qabso qarshii 1000 rasaasa 250 maadhe lola bilisumma qarshii 700 maadhe biftu bilisumma qarshii 1000 maadhe awi bilisumma qarshii 200 maadhe qeero qondaala warana bilisumma oromo qarshii 1200 fi rasaasa 100 maadhe jaarra abbaagada huccu addaadda maadhe biftu bari tokkofa huccu warana fi bokka maadhe gurmuwa baranya ta goosa addaadda maadhe bineen samadae qarshii 1300 ona sibusrei ramo maadhe abdi bilisumma qarshii 1000 dinaras dille qarshii 200 bilisumma lammi qarshii 200 maadhe bara bilisumma horro dongora qarshii 300 tumsa bilisumma oromo qarshii 300 maadhe qeerran saburi rasaasa 200 maadhe sabona oromo gara senti bombiar kalama maadhe biftu bari battu bishaniyo kan kodda 32 uffata bokka kopele akkasumas gala warana bilisumma oromo qarshii 400 didami sagaletti tilmaamamun bitun gumaache maadhe tumsa warana bilisumma oromo gidami fi girayi sombo reota maadhe gurmu bakkalcha qarshii 1500 maadhe guma bas ebisa addunya qarshii 1000 walabumma saba qarshii 100 maadhe oda ganda kuttalle labe qarshii 860 maadhe dalla duwa bara ganda biqiltu qarshii 1710 arjo maniru kana malesa wasni bakka sirna ebba warana bilisumma oromo godena dia kana ratti argamanis tokkumman warana bilisumma oromo cina jirachu isani ibsuf qarshii 1500 arjo mani gara fulduratis gumacha fakkata kanta sisantau ibsan waluma galatti sabbontonni oromo sirna ebba misenso ta warana bilisumma oromo godena dia kana ratti qoda fudatan unfa fi maadhen qarshii 1400 fudan rasaasa 570 bombi arkalama uffata bokka 9 kodda bishani 32 kopele reota fi waluma gala gala addaadda warana bilisumma oromo fu gumaachani jiru ummanni sirna ebba warana bilisumma oromo kanarratti argame sagale tokkon ilmankeenya gabrumma sabakeenya irra kaasuuf diina walin falma geggeessa jiran cina dhaabbachuun dirqama qabsoon bilisumma oromo adda bilisumma oromoon durfamu nurraa barbaadu maraniiraawwanna jechuun waadaa seenuu isaanii oduun sagalee bilisumma oromoo dhaqqabee fagoodha odeessa walqabateenu ga'e biraan sabboontonni oromoo maadhee fi dhuunfaan waraana bilisummaa oromoof gumaacha fakkaataa taasisan jiru isaanis maadhee agartuu warraaqsaa midhaan nyaataa fi sukkaara akkasumas kophii afeerraa waraana bilisummaa oromoo irratti qarshii 1000 maadhee dhiigni dhalootaaf galaa waraana bilisummaa oromoo qarshii 1600 bitame akkasumas sukkaara qarshii 462 bitamee fi boombii harkaa 2 maadhe qaanqee mugar qarshii 400 maadhe gadaa oromoo rasaasa 30 miseensa maadhe gadaa oromoo katae sabboonaan oromoo tokko dhuunfaan RPG tokko qarshii 1300 bituun waraana bilisummaa oromoo hidhachiisee jira maadhe taaddee ayiluu hidhannoo waraanaa qarshii 630 bituun akkasumas uffata waraanaa gumaache maadhe bakkalcha bari yookaan meettaa galaa fi huccuu adda addaa qarshii 13384 bituun akkasumas rasaasota adda addaa qarshii 19 bituun kana malees koddaa bishaanii fi boombii harkaa 2 gumaache maadhe utubaa qabsoo yookaan kuyyuu mi'oota adda addaa qarshii 600 maadhe urjii sabaa yookaan kuyyuu midhaan nyaataa sukkaara uffata waraanaa fi mi'oota adda addaa maadhe abdii guddinaa boombii harkaa 1 uffata waraanaa fi waan adda addaa maadhe utubaa seenaa midhaan nyaataa sukkaaraa fi mi'oota garaa garaa maadhe seenaa mogor qarshii 2000 sukkaaraa fi mi'oota adda addaa maadhe jersoo kabbadaa boombii harkaa 1 lameeyyaayyaa qarshii 200 fi mi'a adda addaa gurmeessaa kaayyoo boombii harkaa 2 maadhe kaayyoo milkii soolaara galaa adda addaa fi mi'oota garaa garaa waraana bilisummaa oromoof arjoomeera gama biraan sabboontonni oromoo kibba oromiyaas gumaacha waraana bilisummaa oromoof taasisan jabeessanii itti fufaniiru haaluma kanaan sabboontonni dhiiban dirree maadhe akko abanooyyee jalatti ijaaraman qarshii 2000 wayita arjooman maadheen dhuunfaa sulee morma faayaa qarshii 1000 gumaachee jira Waluma galati sabbontoni oromo godinale oromia adda kunnen warana bilisumma oromo dinagdefit annon jabesuf qawwe RPG tokko rasasa adda dibbotorba fshantama duka adda fiidanno warana akkasumas qarshi kuma shantami saddeti dibbala mafkudani fi nyaatab dugati adda warana bilisumma oromo galitas saniru gumaachi kun gara ful duratis jabate kanetti fufutawu sabbontoni oromo kunnen ubachi saniru Waluma galatti maadele adda bilisumma oromo kab kibba filita oromia akkasuma sabbontoni oromo gumata adda kana kennan qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo ndurfam waliin hirirani bilisumma fi walabumma argam siso uftum sagama hunda gochu ciminan kanetti fufantau wadai saniya rom saniru
Agefatto te kenya kopi kenyu son tumrundura altoko teso kenyan isi yada chisa. Teso kenya emaili sbo.radio88@gmail.com Erendebia sbo.radio88@gmail.com Kanen kara Facebook itin yokin kanen kara fula Facebook itin nuhordofu barbaddani fimo akafan oromot sagale bilisumma oromo jechudan barbaddani like yogotan odefannole waitawa yero dan gama fula Facebook kenya ratti mattanan hordofu dandesu isinis yade kesan achumannuf qodu dandesu egana gefatto te kenya kabajamof jallatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanuman tumurame jiram qopi olfakatu protein haga walte debnutti nagatti injifanno ummata oromof